Tak krásné dobré ráno i ode mě. Čím je pro nás víra? A protože jsme na půdě křesťanského sboru, tak otázka by mohla znít, čím je pro nás víra v Pána Ježíše Krista. V jeho dobrotu, v jeho moc, v jeho lásku. Je pro nás pevným základem, který nás pronese životními zkouškami, nebo možná pouhým přívěskem, na který poukážeme v rozhovoru s druhými. Jo, a jen tak mimochodem, jsem křesťan, věřím Ježíše, tečka. Pokud jsme nastoupili na tu úzkou cestu objevování osoby Pána Ježíše Krista a jeho záchranné mise, věřím, že chceme, aby víra byla tím pevným základem. Ale v situacích, ve kterých je naše víra zkoušena a tavena, můžeme zjistit, že někdy se z víry stává pochybnost a někdy dokonce i nevíra. A nechci, abychom se tady všichni hrdině přiznali, že pro nás je to ten pevný základ a nikdy jinak. Kéž by Bůh dal tu milost, aby tomu tak bylo. Podle jednoho amerického výzkumu, který se zaměřil na generaci Z, což jsou lidé narození od roku zhruba 96 do roku 2010, jsou tito mladí lidé, pokud jde o víru v Pána Ježíše Krista, otevření jeho učení, ale skeptičtí vůči institucím a vedoucím, kteří si nasazují fasádu zbožnosti. Očekávají jistý druh transparentnosti, upřímnosti, opravdovosti. Chtějí, aby mezi tím, kým jsou jejich vedoucí v církvi a v domácnosti, nebyla žádná propast. Žádná propast v tom, kdo jsou a za koho se vydávají. A věřím, že se nemusí jednat jen o křesťanské vedoucí, ale křesťany obecně. A nejen z toho důvodu chci z tohoto místa říci, že ve svém životě poznávám a prožívám, že v mých zkouškách a těžkostech víra často neobstojí, nebo je velmi malá, anebo jsem plný pochybností. O pochybnostech jsem zde hovořil zhruba před 4 lety a musím přiznat, že jsou součástí mého putování. Zopakuji pár myšlenek z knihy Oswalda Guinnesse s názvem Pochybnost, kterou vřele doporučuji, pokud by vás toto téma zajímalo více. Os Guinness docela na začátku knihy vyvrací obecnou představu, že pochybnost je špatná a že bychom se při pochybování měli cítit provinile. Pochybnost totiž není opak víry. Opakem víry je nevíra. Pochybnost je jakési kolísání mezi těmito dvěma stavy. Je to stav mysli, která visí mezi vírou a nevírou. Pochybnost nemusí nutně znamenat konec víry. Potřebujeme sledovat a vědět, kam pochybnost vede. A taky to důležité, že pochybnosti si žádají můj aktivní přístup, aby v mém nitru, v mém srdci zvítězila víra nad nevírou. Tu osnovu pro zbytek toho kázání jsem rozdělil zhruba do 4 bodů. Nejprve z hory slávy do údolí lidských potřeb, poté nepoužitelní učedníci a neb víra na baterky. Ježíši překáží nevíra, ne démonská moc. A nakonec pomozme nevíře, když, a taky pomozme věřit. Pokud máme nějaký konkrétní biblický příběh zapsaný na 3 místech, 3 lidmi, ať už očitými svědky, blízkými přáteli očitých svědků nebo pečlivými historiky, můžeme vnímat rozmanité detaily a umění pisatelů zmínit a rozvést to, co jejich vnímáním bylo důležité. Takže kostra příběhu zůstává stejná, ty kulisy se trochu obměňují. Dnes se podíváme do Markova evangelia 9. kapitoly. Abych malinko uvedl kontext, Pán Ježíš se nachází zhruba v polovině své 3leté veřejné služby a společně s učedníky se nachází v oblasti Galileje. Příběhu o nevíře předchází zkušenost tří učedníků s Pánem Ježíšem, Mojžíšem a Eliášem na hoře proměnění. Někteří učenci tvrdí, že se jednalo o horu Tábor, ale většina se přiklání k tvrzení, že šlo o horu Hermon. A já budu tedy číst z 9. kapitoly Markova evangelia od 14. verše, a to z překladu Bible pro 21. století. A stejný příběh bychom našli ještě v 17. kapitole Matoušova evangelia a 9. kapitole Lukášova evangelia. A kromě toho Marka budeme taky vnímat ty pohledy a detaily, které vidíme u Matouše a Lukáše. Takže Marek 9.14. Když potom přišel k učedníkům, uviděl kolem nich spoustu lidí a znalce písma, jak se s nimi dohadují. Jakmile ho všichni v zástupu spatřili, byli ohromeni. Myšleno Pána Ježíše. Běželi k němu a zdravili ho. Proč se s nimi dohadujete? Zeptal se jich Ježíš. Mistře, odpověděl mu jeden ze zástupu, přivedl jsem k tobě svého syna, který má němého ducha. Kdykoliv se ho zmocní, trhá jim a on má pěnu u úst, skřípe zuby a celý stuhne. Řekl jsem tvým učedníkům, ať toho ducha vyženou, ale nedokázali to. Vy nevěřící pokolení, zvolal Ježíš, jak dlouho ještě budu s vámi, jak dlouho vás budu snášet? Přiveďte ho ke mně. A tak ho k němu přivedli. Jakmile ho chlapec uviděl, hned jim ten duch začal zmítat, až upadl a s pěnou u úst se válel po zemi. Ježíš se zeptal jeho otce, jak dlouho se mu to děje? Od dětství, odpověděl. Často s ním házel i do ohně a do vody, aby ho zabil. Můžeš-li ale něco udělat, slituj se nad námi a pomoz nám. Můžeš-li? Opáčil Ježíš. Pro věřícího je možné všechno. Já věřím, zvolal hned chlapcův otec, pomoz mé nevíře. Když Ježíš uviděl, že se zbíhá zástup, okřikl nečistého ducha, němý a hluchý duchu, já ti přikazuji, vyjdi z něj a už do něj nevcházej. A tak s křikem a velikým zmítáním vyšel. Chlapec zůstal jako mrtvý, takže mnozí říkali, že zemřel. Když ho ale Ježíš vzal za ruku a zvedl ho, vstal. Jakmile přišel domů, učedníci se ho v soukromí ptali, proč jsme ho my nemohli vyhnat? Odpověděl jim, tento druh démonů nemůže vyjít jinak, než skrze modlitbu. Pán Ježíš, Petr, Jakub a Jan sestupují po nadpřirozeném zjevení z té hory slávy do údolí lidských potřeb. A druhý den se podle Lukášova evangelia připojují ke zbylým učedníkům, kteří byli zrovna ve vášnivé debatě s učiteli zákona, obehnání velkým zástupem lidí. Podobné debaty dvou táborů, například křesťanů a ateistů, můžete v hojné míře najít na internetu a také to sledují zástupy lidí. Stačilo uvidět Pána Ježíše a zástup byl ohromen. Studijní překlad říká překvapen. Tomu říkám síla osobnosti. Lidé ho spatřili, běželi k němu, zdravili ho a byl to konec té jejich debaty. Pán Ježíš začíná jak jinak než otázkou. A moje otázka je, komu ji klade. Tak podle studijního překladu a Bible Kralické učitelům zákona, ale odpovídá vlastně někdo jiný. Jeden muž ze zástupu, otec nemocného nebo posedlého syna. Matouš popisuje, že otec, který vyšel z davu a oslovil Pána Ježíše, před ním nejprve padl na kolena. Říká, mistře, nebo učiteli, přivedl jsem k tobě svého syna, který má němého ducha, a protože jsi tady nebyl, řekl jsem učedníkům, aby toho ducha vyhnali, ale nemohli, nedokázali to. Není úplně zřejmé, jestli tato konkrétní událost byla zdrojem té vášnivé debaty mezi učedníky a učiteli zákona, ale možné to je. Lukáš zaznamenal důležitý detail, který ještě zvýrazňuje otcovu zoufalost. té přímé řeči je napsáno: Mistře, prosím tě, smiluj se nad mým synem, mám jenom jeho. U Matouše je stav toho syna popsán, že má padoucnici, epilepsii. Když ale přijde na Ježíšův zásah, Ježíš neléčí nemoc, ale vyhání démona. Takže nemůžeme to úplně hodit do jednoho pytle, je to celé trochu komplexnější, složitější. Každopádně učedníci něčeho nebyli schopni. Když bychom se dívali na širší kontext, tak na začátku 8. kapitoly Markova evangelia čteme v příběhu nasycení davu, jehož obměnu rozebíral minulou neděli na tomto místě bratr Danzeman, tato slova. Jak by tu někdo mohl ty lidi nakrmit, namítali učedníci. Vždyť je tu pustina. Oni ze svých schopností nemohli. Tak Pán Ježíš koná další ze svých zázraků a rozmnožuje i to málo, co bylo k dispozici. Ten 18. verš v 9. kapitole Marka ukazuje z mého pohledu dva chybné postoje učedníků. A připojím i další poznámku zapsanou Lukášem. Otec řekl o zlém duchu, že jen stěží odchází od jeho syna. Řekl jsem tvým učedníkům, ať toho ducha vyženou, ale nedokázali to. Nemohli. Nebyli toho schopni. Neměli tu moc. Což je zvláštní, když se podíváme o pár kapitol dozadu, Marek 6:7, tam je napsáno, potom k sobě svolal 12 učedníků a začal je vysílat po dvou. Dal jim moc nad nečistými duchy. A text pokračuje. Učedníci nebyli schopni naplnit Ježíšovo pověření. A to se, věřím, děje i nám. Někdy i přesto, že máme ty boží zdroje, tak nedokážeme naplnit to, k čemu nás Pán Ježíš pověřil. A další chybný postoj učedníků vidíme v další části 9. kapitoly Marka, spíše k tomu závěru, 9:38. Mistře, řekl mu na to Jan, viděli jsme jednoho, který nechodí s námi, jak ve tvém jménu vymítá démony. Snažili jsme se mu v tom zabránit, protože nechodí s námi. I my můžeme někdy i přes dobrý úmysl věci vyhodnotit špatně. Jednak nejsme schopni toho, k čemu nám Pán Ježíš dal své zdroje, a za druhé bráníme tomu, čemu bránit nemáme. A Pán Ježíš zvolal vy nevěřící, u Lukáše přidává i to slovo, a zvrácené pokolení. To mně přijde jako docela studená sprcha. Jako by byla problémem ta otcova nevíra, zatímco ten označil za neschopné učedníky, protože nedokázali uzdravit jeho syna. Ale Ježíšova slova zde nepatřila výlučně danému muži nebo učedníkům, ale celému židovskému národu. Výstižně to vykládá například David Gooding ve svém komentáři k Lukášově evangeliu. Je tam právě i ta propojka, určitá propojka s tím, co učedníci zažili na té hoře proměnění. Takže ta slova jsou mířena k celému židovskému národu. Nevěřící a zvrácené pokolení. Jak rádi bychom, aby nad naší vírou Pán Ježíš žasl a abychom slyšeli slova, která Pán Ježíš vyřkl směrem k římskému setníkovi. Říkám vám, že takovou víru jsem nenašel ani v Izraeli. Lukáš 7:9. Někdy se hold více podobáme lidem z Ježíšova domovského města, o kterých je psáno: překvapen jejich nevírou, pak obcházel okolní vesnice a učil. Marek 6:6. Čím překvapujeme Pána Ježíše Krista? Čím ho přivádíme k úžasu? Naší vírou nebo naší nevírou? Další část toho 19. verše u Marka v 9. kapitole mluví o tom, že ten nemocný, chceme-li posedlý, syn byl zatím někde stranou. Pán Ježíš totiž žádá otce nebo zástup, je tam množné číslo, aby jej přivedli. A teď ten 20. verš. Tak v B21 bylo napsáno, jakmile ho chlapec uviděl, ve studijním překladu je, jakmile ho duch spatřil, myšleno Ježíše. Každopádně Pán Ježíš chtěl, aby syna přivedli a to se také stalo. A nyní se projevuje jak síla Ježíšovy osobnosti, tak síla toho zlého ducha. A síla Ježíšovy osobnosti spočívala právě v reakci na toho zlého ducha. Když v úvodu zástup uviděl přicházet Pána Ježíše, jak už jsem zmínil, tak zástup byl ohromen. A toto přemožení vnímal i ten zlý duch němoty, kterého měl nemocný mladík a který se začal projevovat ve své síle. Pro mě docela nepředstavitelná situace. Jak bychom v takové situaci reagovali my? Jak reagoval ten zástup? A reakce Pána Ježíše je velmi osobitá. Ježíš se zeptal jeho otce, jak dlouho se mu to děje. Trochu mi to připomíná situaci s Ježíšovým přítelem Lazarem. Když Pán Ježíš uslyšel, že Lazar onemocněl, zůstal ještě 2 dny tam, kde byl. Pán Ježíš věděl, kdy nastal jeho čas, i to, kdy jeho čas nenastal. Takže místo okamžité reakce na působení zlého ducha se Pán Ježíš dává do rozhovoru s otcem posedlého syna. Působení zlého ducha Pána Ježíše nevykolejilo, nebyl vláčen nějakými neskrocenými emocemi. A vidím v tom i skutečnost, že tak jako chtěl Pán Ježíš v jiné situaci slyšet od slepého, jakým způsobem mu má pomoci, kdy zazněla ta slova, co mám pro tebe udělat, chtěl, aby i v tomto případě zaznělo od tohoto otce, protože viděl do jeho nitra a věděl, že jeho slabá víra potřebuje vyrůst. Takže Pánu Ježíši zde nepřekáží nevíra, ale démon. Překáží nevíra, ne démonská moc. A otec přistupuje na tuto v uvozovkách Ježíšovu taktiku a začne vyprávět historii celé této těžkosti. Dle otcových slov chybělo málo a chlapec by zemřel. A otec nečeká na Ježíšovu otázku, co mám pro tebe udělat, ale iniciativně Ježíši říká, můžeš-li něco udělat, slituj se nad námi a pomoz nám. Je to emočně vypjatá situace. Jak napsal William MacDonald, je to srdcervoucí výkřik, tryskající z mnoha let beznaděje. Můžeš-li, slituj se nad námi a pomoz nám. A zvláštně, že Pán Ježíš to danému muži stále neusnadňuje. Klade další otázku. Můžeš-li? A to je problém. Jinak tomu bylo u toho malomocného. O tom si čteme v Markovi v 1. kapitole. Přišel k němu jeden malomocný a na kolenou ho prosil. Kdybys jen chtěl, můžeš mě očistit. Naplněn soucitem Ježíš vztáhl ruku a dotkl se ho se slovy já to chci, buď čistý. Malomocný muž žádal Ježíše o pomoc slovy, kdybys jen chtěl, můžeš mě očistit. Otec posedlého chlapce prosil, můžeš-li ale něco udělat, slituj se nad námi a pomoz nám. Malomocný věřil v Ježíšovu moc, ale nebyl si jistý Ježíšovým soucitem. Otec toho posedlého syna, naproti tomu si nebyl jist Ježíšovou mocí, byť jej prosil o slitování. A jak píše Osgenis, oba měli neúplnou víru, protože aspekt pravdy, který cítili, byl pouze částí pravdy o tom, kdo Ježíš Kristus je. A Ježíš se proto zaměřil v tom, kterém případu na tu danou část, která u každého potřebovala doplnit, aby víra mohla být sama sebou. Tak znovu ta otázka, jak je to se mnou, jak je to s námi, s našimi pochybami. Pochybujeme spíše o tom, že Pán Ježíš má nebo nemá moc něco udělat, nebo vůli něco udělat. A zde Pán Ježíš odpovídá, pro věřícího je možné všechno. Nebo ve studijním překladu, všechno je možné tomu, kdo věří. A otec už neváhá. Hned vykřikl ta slova, která jsou společně s předchozí Ježíšovou větou jádrem celého příběhu. Já věřím, pomoz mé nevíře. nebo také nedověře. Není tam psáno malověrnosti, je tam výslovně nevíře. A otec zde vyjadřuje ten paradox víry a nevíry, tak, jak to boží děti prožívají v každé době. Chceme věřit, ale často jsme plní pochybností. A jak už zaznělo v úvodu, je důležité sledovat, kam naše pochybnosti vedou. Pán Ježíš poté přechází od slov k činům, když uviděl, že se zbíhá zástup. Okřikl toho nečistého ducha, vyhnal jej z chlapce a nedovolil mu se vracet. A chlapec zůstal na zemi ležet jako mrtvý. Mnozí říkali, že zemřel. To mě zase vedlo v myšlenkách k příběhu Jajrovy dcery. Všichni nad ní plakali a kvíleli, ale on, pán Ježíš, řekl, neplačte, neumřela, jen spí. Jak často vyhodnotíme situaci druhých špatně my sami? Pán Ježíš vzal mladíka za ruku a zvedl ho. A Lukáš ještě doplňuje, že ho Ježíš následně vrátil otci. A vnímám, že pán Ježíš odměňuje upřímnost daného otce. Pro pána Ježíše není žádný případ neřešitelný. Přijmeme Ježíšovu nabídnutou ruku i my, když potřebujeme pomoc. Chlapec vstal a Marek nezapsal žádná slova, která by se týkala jakékoliv oslavy. To vidíme jen u Lukáše. Všichni byli ohromeni boží velkolepostí nebo velebností. U Marka si čteme, že byl zástup ohromen jen na začátku. Boží projev velkoleposti je i to, když nás bere za ruku a pozvedá, když pomáhá naší nevíře a našim pochybnostem, aby směřovali k víře. A po kratší odmlce se dostávají do centra dění opět učedníci. Ptají se pána Ježíše a ten výjimečně neodpoví.